Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-mart, seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda 27-mart kuni Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya boshlandi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyaga hamdardlik bildirmoqda. Porno aktrisa Stefani Klifford prezident Donald Trampni tahdid qilganlikda aybladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Toshkentda 27-mart kuni Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya bo'lib o'tadi. Anjumanda ishtirok etish uchun 26-mart kuni Toshkentga Yevropa Ittifoqi, AQSh, BMT, Afg'oniston, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va boshqa davlatlardan delegatsiyalar yetib keldi. Anjuman O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining kirish so'zlari bilan ochiladi. Anjumanni o'tkazish tashabbusi 19 yanvarda BMT Xavfsizlik kengashining Afg'oniston va Markaziy Osiyo bo'yicha o'tgan yig'ilishi e'lon qilingan edi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida 26-mart kuni jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayotxon Nasiriddinov hamda ikki tadbirkor Ravshan Salayev hamda Shavkatjon Olloyorovlar ustidan mahkama davom etdi. Jarayonda Abdullayev 1.5 soat davomida ko'rsatma berib, o'ziga nisbatan bo'lgan qiynoqlarni tasvirlab berdi. Sud jarayoni 7-mart kuni boshlangan edi. O'shanda hakam qiynoq qo'llanilgani to'g'risidagi bayonot ortidan Abdullayevga nisbatan sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilishini tayinlagan. 15-mart kungi jarayonda ekspertiza qiynoqlar qo'llanilganini tasdiqlamagani e'lon qilingan edi. Ijtimoiy tarmoqda militsiya xodimlarini haqorat qilgan foydalanuvchilar jazolanadi, jumladan jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Bu haqda 26-mart kuni Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i general mayor Rustam Jo'rayev Yakkasaroy tumani aholisi bilan uchrashuv paytida ma'lum qildi. Unga ko'ra, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda militsiya xodimlarini haqorat qiluvchi yozuvlarni qoldirayotgan shaxslar paydo bo'lgan. Agar kimdir meni hech kim topa olmaydi, shuning uchun ichki ishlar organlari xodimlarini haqorat qilsa, tuhmat qilsa bo'laveradi deb o'ylayotgan bo'lsa, qattiq yanglishadi, deb bildirdi Rustam Jo'rayev. Xalqaro hamjamiyat Rossiyaga Kemerovo viloyatidagi yong'inda ko'plab odamlarning halok bo'lgani munosabati bilan hamdardlik bildirmoqda. Ular orasida Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk ham bor.
Last week the European Council condemned in the strongest possible terms.
Bugun biz yevropaliklar rus xalqi bilan birgalikda Kemerovo shahridagi fojiali yong'inda halok bo'lganlar uchun aza tutmoqdamiz. Biz rus xalqi bilan hamdardmiz, dedi Donald Tusk. Kemerovodagi Zimya Vishnya savdo markazida 25-mart kuni yuz bergan yong'inda eng so'nggi ma'lumotga ko'ra 64 kishi halok bo'ldi, 11 kishi bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Yong'inda 48 kishi tan jarohati oldi, ulardan 12 nafari, shu jumladan 11 bola kasalxonada davolanmoqda. Halok bo'lganlarning 25 nafarining shaxsi aniqlandi. Ulardan 13 nafari yosh bolalardir. Porno aktrisa Stefani Klifford CBS telekanalida 2006-yilda Donald Tramp bilan ishqiy aloqada bo'lganini iddao qildi. Porno aktrisaga ko'ra, 2011-yilda noma'lum shaxslar unga Donald Tramp bilan bo'lgan uchrashuvni unutish kerakligini aytib, tahdid qilishgan.
I was in a parking lot going to a fitness class with my infant daughter and a guy walked up on me.
Men qizim bilan fitness klubning binosi oldida turganimda bir yigit oldimga keldi va menga Trampni tinch qo'y, bu voqeani unut, deb aytdi. Keyin u mening qizimga qarab, bu chiroyli qiz onasiga biron nima bo'lsa juda xafa bo'ladi, deb aytdi. Keyin u qayergadir ketdi, dedi Stefani Klifford. Unga ko'ra, Trampning advokati Michael Cohen 2016-yilgi prezidentlik saylovi arafasida bu ma'lumotlarni maxfiy saqlab qolish shartnomasi asosida Kliffordga $130,000 pul bergan. Bir hafta avval Playboy jurnalining sobiq modeli Karin MacDougall ham mana shunday bayonot bilan chiqqan edi. Trampning rasmiy vakillari MacDougall va Cliffordning iddaolarini inkor etib, Tramp ular bilan ishqiy munosabatda bo'lmaganini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim. We'll be right back.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Kattaqo'rg'onlik o'qituvchi Diananing o'limini yoritgan jurnalist Karimberdi To'ramurodov bosim ostida qolganini aytmoqda.
Aytaylik, suiqasd qilinsa, minglab jurnalistni ovozi o'chirilishi aniq.
Buxorolik imomlar viloyat bosh imomining masjidlarga sochiq ishlatishini taqiqlagandan norozi bo'ldi. Inson huquqlari ezgulik jamiyatining Andijon viloyati bo'limi raisi Musajon Bobojonov 3 yil shartli muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Rossiyaning Kemerovo shahridagi Zimnaya Vishnya savdo markazi yonib ketdi, kamida 64 odam o'ldi, bulardan 9 nafari bolalardir. Ozodlik to'lqinlarida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar. Elektr energiyasini qo'shnilardan sotib olayotgan O'zbekiston Afg'onistonga elektr uzatish liniyasini qurmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston Afg'oniston yo'nalishida Surxon puli Xumri elektr uzatish liniyasi qurilishini boshladi. Bu yo'nalishdagi ishlar iyun oyidan boshlab Afg'oniston hududiga ko'chadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, bu haqda 25 mart kuni tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzuida Afg'oniston bo'yicha xalqaro anjuman matbuot markazida O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv raisi Ulug'bek Mustafoyev ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, qurilayotgan elektr uzatish liniyasining uzunligi 260 km bo'ladi. Yangi liniya O'zbekistondan Afg'onistonga yetkazib berilayotgan elektr energiyasi hajmini 70% ga oshirishi kutilmoqda. Umumiy qiymati 150 million dollar bo'lgan bu loyihaning 32 millioni O'zbek Energo hisobidan to'lanadi. Istiqbolda ushbu liniya elektr energiyasi yetkazib berishni amalda 70% ga oshiradi va keyinchalik Pokistonga chiqarishga imkon beradi. Ya'ni biz uchun yangi bozor ochiladi, dedi jumladan mahalliy matbuot ga gapirgan Ulug'bek Mustafoyev. Ayni paytda rasmiy 2002 yilda xorijga berilayotgan elektr energiyasi hajmi soatiga 62 million kilovattni tashkil qilganini eslatib o'tdi. O'z navbatida yangi elektr uzatish liniyasining o'tkazish quvvati 1000 megavatt bilan baholanmoqda. Bu sutkasiga 24 million kilovatt soat, yiliga esa taxminan 6 milliard kilovatt soatni eksport qilishga imkon beradi. O'zbek Energo boshqaruv raisi Ulug'bek Mustafoyev jumladan yana shunday dedi. Bizning hisoblarga ko'ra, loyihaning o'zini qoplash muddati 15 yil, amalga oshirish muddati 3 yil. Menimcha, iyundan boshlab biz qurilishni boshlashga kirishamiz. O'zbekiston hududida qurilish montaj ishlari boshlangan, dedi O'zbek Energo rahbari. Ikki qo'shni mamlakat hukumatlari 2017 yil dekabrda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani O'zbekistonga safar qilgan paytda Surxon puli Xumri elektr uzatish liniyasini qurish to'g'risidagi bitimni imzolagan edi. Ayni paytda O'zbekistonning o'zi elektr energiyasini qo'shnilardan sotib olmoqda. Tojikiston mart oyidan boshlab O'zbekiston elektr energiyasi yetkazib boshlashni rejalashtirayotgani, bir yilda O'zbekistonga 1,5 milliard kilovatt miqdorida elektr energiyasi eksport qilinishini nazarda tutayotgani haqida Ozodlik fevralda xabar qilgan edi. O'zbekiston 15 dekabrdan boshlab Qirg'izistondan qishki mavsum uchun elektr energiyasini sotib ola boshlagani haqida ham Ozodlik 2017 yilning dekabrida xabar qilgan. O'zbekiston axborot agentligi esa dekabrdan mart oyiga qadar Qirg'iziston O'zbekistonga 550 million kilovatt soat elektr energiyasini yetkazib berajagi to'g'risida xabar qilgan edi. O'zbekistondagi elektr energiyasi taqchilligi va bu borada rasmiy tashkilotlar bergan bayonotlar, shuningdek eksklyuziv intervyular bilan ozodlik.org yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Huquq faoli Musajon Bobojonov 3 yillik shartli qamoqqa hukm qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 26 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati Quva tumani sudi tomonidan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining Andijon viloyati bo'limi raisi Musajon Bobojonov 3 yilga shartli muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Ozodlikka jamiyat faoli jurnalist Abdurahmon Tashanov xabar qildi. Quva tuman sudi materiallariga ko'ra, Musajon Bobojonov Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 birinchi moddasi ikkinchi qismi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish bilan aybdor deb topilgan. Albatta, hukmdan noroziman. Hukmni olgach, apellyatsiya berish masalasini o'ylab ko'raman, deydi Musajon Bobojonov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Sud materiallariga ko'ra, Musajon Bobojonovning Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan musodara qilingan kompyuteridan qirg'izistonlik Abdulloh Domlaning Payg'ambarlar tarixi nomli majmuasi va uning ichidan 24 ta audio fayl, shuningdek Jannatga oshiqlar nomli risola matni topilgan. Mazkur asarlar adabiyotshunoslikka oid sud ekspertizasi tomonidan diniy fundamental adabiyot sifatida baholangan. Men Toshkent Davlat sharqshunoslik instituti hamda Qohira universitetini tamomlagan mutaxassisman. Umrim davomida diniy radikal adabiyotlarning zarari, muqaddas dinimizga salbiy ta'siri borasida tadqiqotlar olib bordim. Bu borada yo'qlik va borliqni oralab, ismga ingan hukmlar va laqab haqida jahon tillari to'g'risida nomli kitoblarim chop qilingan. Vaqtli matbuotda chiqishlar qilib turaman. Endi ana shu faoliyatimni o'zimga qarshi ayblov sifatida ishlatishdi, degan edi Musajon Bobojonov sud boshlanishi arafasida bergan suhbatida. Sud hukmiga ko'ra Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan musodara qilingan kompyuter huquq faoliga qaytariladi. 26 fevral kuni Ozodlik prokuror suddan 51 yashar Musajon Bobojonovni 4 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'raganini xabar qilgan edi. Musajonovga nisbatan sud 5 fevral kuni boshlangan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Kemerovo shahridagi Zimnaya Vishnya savdo markazida 25 mart kuni yuz bergan yong'inda kamida 64 odam nobud bo'ldi. Bulardan 9 nafari bolalardir. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 25 mart kuni Rossiyaning Kemerovo shahridagi Zimnaya Vishnya savdo markazida yong'in chiqdi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbari Vladimir Puchkovga ko'ra, yong'inda halok bo'lganlar soni 64 kishiga yetgan va bu yakuniy raqamdir. Oldinroq Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi 56 odam nobud bo'lganini tasdiqlagan edi. Kemerovoda politsiya savdo markazida chiqqan yong'inda bedarak yo'qolgan aytilayotgan 5 kishini tirik topdi. Ma'lum bo'lishicha ular fojia joyida bo'lmagan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda yaqinlari yana 11 kishini qidirmoqdalar. Yong'inda jami 48 kishi tan jarohati oldi, ulardan 12 nafari, shu jumladan bir bola kasalxonada davolanmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasi yong'in Zimnaya Vishnya savdo markazining 4-chi qavatida joylashgan kinoteatr yo'lagidan boshlanganini taxmin qilmoqda. Yong'in oqibatida markazning 1500 kvadrat metrdan ko'proq hududi yonib kul bo'ldi. Sovet ittifoqi davrida qurilgan binoda 2013 yilda ochilgan savdo markazining umumiy maydoni 23000 kvadrat metrni tashkil qiladi. Savdo markazi egasi va xizmatchilari ayni paytda so'roq qilinmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasi yong'in bo'yicha jinoyat kodeksining 3-ta moddasi asosida jinoyat ishi ochgan. Yong'inda jabrlanayotganlarni qabul qilib olayotgan Kemerovo shifoxonasining bosh shifokori Andrey Ivanov jarohatlanganlar haqida bunday ma'lumot berdi. 10 nafar katta yoshdagi odam va 3 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan 7 bola kasalxonaga olib kelindi. Bolalarning barchasi tutundan zaharlangan, kattalar orasida 2 nafarning ahvoli o'ta og'ir deb aytdi Kemerovo shifoxonasi bosh shifokori Andrey Ivanov. Rossiya prezidenti Vladimir Putin halok bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya bildirdi. Bu hodisadan so'ng Kemerovoda motam e'lon qilindi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentdagi 130 yillik tosh turma, birinchi sonli tergov izolyatori buzilib, o'rniga xiyobon quriladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekistonda tosh turma nomi bilan tanilgan Toshkentdagi birinchi sonli tergov izolyatori buzilib, o'rnida zamonaviy dam olish maskani quriladi. Adliya vazirligi tarqatgan xabarda aytilishicha, Vazirlar Mahkamasining 22 martdagi farmoyishida izolyatorning qariyb 130 yillik binosini 3 oyda buzish belgilangan. Adliya vazirligi matbuot xizmatining Telegram tarmog'i orqali tarqatgan xabarnomasida aytilishicha, Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi Namangan ko'chasi birinchi uyda joylashgan hibsxona bino va inshootlari Toshkent shahar hokimligiga o'tkazib berilgan. Xabarnomada jumladan shunday deyiladi. Toshkent shahar hokimligiga mazkur obyektni 3 oyda buzish va buzishdan bo'shagan yer maydonini obodonlashtirish va unda barcha infratuzilma obyektlari mavjud bo'lgan zamonaviy xiyobon, dam olish maskani barpo etish vazifasi yuklandi, deyiladi Adliya vazirligi tarqatgan xabarnomada. Tosh turmada saqlanayotgan mahbuslar Zangiota tumanida yangi qurilgan qamoqxonaga ko'chirilgani haqida Ozodlik shu yilning yanvarida xabar qilgan. Tosh turmada mahbuslarni saqlashga mo'ljallangan 4 ta korpus bo'lib, ularda oxirgi paytlarda Qamoqxona nazirlarining aytishicha 2,500 mahbus saqlangan. Zangiotadagi yangi tergov izolyatori osmondan qaraganda 8 qirrali yulduzni eslatadigan shaklda loyihalashtirilgan. Ammo 9 blokdan iborat bo'lgan bu tergov izolyatorining qancha mahbusga mo'ljallangani haqida hozirga qadar aniq ma'lumot yo'q. 2015 yil iyul oyida Jenevadagi BMT inson huquqlari kengashining O'zbekistondagi vaziyatga bag'ishlangan yig'inida ishtirok etgan o'zbek delegatsiyasi Zangiotada xalqaro talablarga javob beradigan tergov izolyatori qurilayotgani haqida bayonot bergan edi. O'zbekiston qamoqxonalari, jumladan vaqtincha saqlash izolyatorlari ham xalqaro hisobotlardan noinsoniy muomala, tutqunlarga qiynoq qo'llash holatlari ko'pligi bilan ko'p marta tanqid qilingan. Ozodlik oxirgi paytlarda buzilishi kutilayotgan tosh turma atrofi qarovsiz holga kelgani haqida videolavha ham hozirlagan edi. Bu videolavhani ozodlik.org saytida tomosha qilishingiz mumkin. O'zbekistonda jami 52 jazo ijro etish muassasasi bor. Bular orasida eng eski va sharoiti og'ir qamoqxonalardan biri Zangiota qamoqxonasiga ko'chirilgan tosh turma hisoblanardi. Tosh turma Markaziy Osiyodagi g'isht va toshdan qurilgan eng eski hibsxona bo'lib, Rossiya Markaziy Osiyoni istilo etgandan 20 yil o'tib, 1891 yilda barpo etilgan. Toshkentning Namangan ko'chasida joylashgan hibsxona Chor Rossiyasi general-gubernatorining buyrug'i bilan 4 oyda qurib ishga tushirilgan. Tez orada toshdan qurilgan qamoqxona shahar ahli orasida tosh turma nomini olgan edi. Prezident Mirziyoyev Navro'zga 5 kunlik ta'til berganiga qaramay, ayrim korxona xodimlari ishga chiqarilgandan shikoyat qildi. Davlat avtomobil yo'llari qo'mitasi 2020 yilga borib, O'zbekistonda pulli yo'llar qurishni rejalamoqda. Facebook 50 million odamning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangani uchun mas'ul ekanini tan oldi. Rossiyada tegajog'lik mojarosidan so'ng media guruhlari Dumadagi muxbirlarini chaqirib oldi. Germaniya kansleri Angela Merkel Turkiya tomonidan Suriyaning Afrin mintaqasida kurdlarga qarshi o'tkazilayotgan amaliyotni qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistondan kelib Rossiyada ishlayotgan migrantlar 2017 yil davomida 8.6 milliard AQSh dollari miqdorida o'z mamlakatlariga pul o'tkazdilar. Mehnat muhojirlari va migratsiya ekspertlari Markaziy Osiyo davlatlariga pul o'tkazmalari oshishiga bir qancha sabab borligini ko'rsatmoqda. Bu sabablar haqida lavha bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari 2017 yil davomida vataniga 3.9 milliard AQSh dollari miqdorida pul o'tkazdi. Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan hisob-kitob natijalariga ko'ra, bu 2016 yilga nisbatan 42% ko'proqdir. Muhojirlar Rossiyadan yuborayotgan pul jo'natmalari 2014 yildan beri kamayib kelayotgan edi. Kuzatuvchilar buni Donbass va Qrim mojarosi tufayli Rossiyada boshlanib ketgan chuqur iqtisodiy va siyosiy inqiroz va g'arb sanksiyalari ortidan rubl kursining jahon valyutalariga nisbatan keskin tushib ketishiga bog'lashgan edi. Yillardan beri Vladimir viloyatidagi qurilishlarda mehnat qilayotgan Rustamjon fikricha, Rossiyada yaxshi mutaxassislikka ega va yaxshi haq olayotgan o'zbekistonliklar ko'paygan va shu bois ularning vatanga yuborayotgan mablag'i ham oshgan.
Bollarda harakat kuchayyapti. Bu narsa hammasi o'zining ta'sirini ko'rsatyaptida. Masalan, oldin arzimagan pulga ishlagan bo'lsa, hozir bollarda nimasi ham oshayaptida. Yelakdan o'tib qolyapti. Kelib, biz kelganimizda aka 100 dollar, 200 dollarga mana shu yerda ko'zimizga surtib ishlaganmiz. Agar bular professional ishchi ishlatmasa, bu korxonalarning o'zi bankrot bo'lyapti. Bozor bilan agar ishlamasa, ularning korxonasi yopiladi, bankrot bo'ladi. Professional ishchilarga yaxshi pul to'lamasa, u ishlamaydi.
Deydi Rustamjon. Moskvadagi migrantlar adaptatsiyasi bo'yicha komissiya loyihasi eksperti O'tkir Umarboqiyev Ozodlik bilan suhbatda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonga mablag' o'tkazmalari hajmi oshishining bir nechta boshqa sababi ham borligini aytadi. Migratsiya eksperti ta'kidlaydicha, pul o'tkazmalari hajmining oshishiga aksar migrantlarning Rossiyada yuzaga kelgan qiyin iqtisodiy vaziyatga moslasha olgani sabab bo'lgan.
Oxirgi 1 yil ichida deylik, migrantlarga nazorat kuchli bo'ldi, ko'plarini deport qilib yuborishdi, zapret qo'yishdi, shunga joylar bo'shagan. Qirg'izlarda ko'pi grajdanstvoga ega, shu hisobdan ularni puli rekord darajaga ko'tarildi deb o'ylayman. Ikkinchi narsa shuki, ish beruvchilar ham rasmiylashtirishga, qonunlashtirishga majburlanyapti. Bu inson hamma narsaga moslashib ketadi. Qaytib ketganlar borib, hammasi ish topa olmadi. Lekin bir qismi qaytib keldi Rossiyaga. 2014-15 yillarda tushgan daromadlar ko'tarildi. O'z holiga qaytdi desak bo'ladi. Minimal oyliklar, pensiyalar ko'tarildi. Shu hisobdan ham migrantlarga ham bu baribir ta'sir qiladi.
Dedi O'tkir Umarboqiyev. O'zbekistondagi tashqi mehnat masalalari bo'yicha agentlik tarqatgan ma'lumotga binoan, bugungi kunda xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 3 milliondan ko'proqni tashkil etadi. Rossiya ichki ishlar vazirligi ulardan 1.7 milliondan ko'proq Rossiyada ekanini xabar qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Bekajon gazetasining sobiq muharriri, hozirda Xabar UZ sayti muxbiri Karimberdi To'ramurod 14 mart kuni fojiali tarzda o'lgan katta qo'rg'onlik o'qituvchi Diana Enikeyeva o'limi bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazganidan so'ng turli tahdid va tazyiqlar nishoniga aylandi. Katta qo'rg'ondagi 42 maktab o'qituvchilari 14 mart kuni bevosita hokimlik buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilgan katta magistral yo'lni oqlab tozalashga olib chiqilgan mahal 23 yashar Diana'ni KAMAZ mashinasi urib ketgan va u o'sha kuniyoq jon bergan edi. Bu fojiani bevosita voqea joyiga borib, guvohlar va marhuma yaqinlari bilan gaplashib, o'rganganlari asosida maqola yozgan Karimberdi To'ramurod 26 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda maqolasi chop bo'lmay turiboq boshlangan tazyiq va bosimlar ko'lami kun sayin kengayib, kun sayin jiddiylashib borayotganini aytadi.
Diana fojiasini voqea sodir bo'lgan joyiga borib, ularni maktabga borib o'rganib, xolis bo'lib haqiqatni yoritganim uchun idoralarga chaqirishib, hatto bizning saytimizni, Xabar UZ saytini rahbarlariga ham telefon qilishib, prezidentga murojaat qismini olib tashlanglar degan talablar bo'ldi. Rahbariyatimiz ham, men ham bunga ko'nmadik, o'z holida qoldirdik. Raddiya yozishni ham talab qilishdi, biz buni ham rad qildik. Maqola e'lon bo'ldi, bizning maqolamizni ko'chirib olib, chop qilmagan saytni o'zi qolmadi. Hatto ingliz tiliga tarjima qilinib, butun dunyo o'qidi. Shundan keyin tahdidlar, qo'rqitishlar, cho'chitib qo'yishga urinishlar bo'la boshladi. Falon raqamli mashinada yurar ekansiz, mashinalar o'zidan yonib ketishi bor, ustiga bir yuk mashinasining chiqib ketishi bor, sizlardan qo'rqmaysizmi degan cho'chitishlar bo'ldi. Men bularga e'tibor bermadim. Keyingisi alla mahallalarda bir kechasi 19:00 bir telefon qilishib haqorat qilganlar bo'ldi. Telefonda tahdid qilganlar bo'ldi. Endi bularga ham e'tibor bermadim chunki bo'ladi shunaqa ish. Ingalashtirilgan, cho'chitib qo'yishga urinishlar bo'ladi. Shunga bunga ham e'tibor bermadim. Bitta hamkasbimiz jurnalist saytni xodimi menga yozdi, bu yozuv qo'limda. Karimberdi aka, ehtiyot bo'lar ekansiz. Menga Samarqand viloyat hokimiyatida ishlaydigan hokimiyatning bir xodimi telefon qilib aytdi. Karimberdi aka, ehtiyot bo'lsin. Viloyat hokimi u kishiga nisbatan bir provokatsiya tayyorlayapti degan gapni aytdi. O'zingizni ehtiyot qiling, uyingizga begonalik kiritmang ekan, tashqarida ham birov bilan gaplashsangiz masofa, oraliq masofa, distansiya saqlab gaplashing ekan deb menga xabar yozdi. Men albatta bunga ham ochiq yetarlicha e'tibor bermadim, chunki men bilaman viloyat hokimlari aqlli odamlar, ular bunaqa pastkashlik qilishmaydi deb hisoblayman. Bunga ham e'tibor bermagan edim. Lekin 3 kun oldin peshin namoziga masjidga piyoda borayotganimda uydan chiqqan joyimda bir davlat raqami bo'lmagan bir oq Nexia mashina shu shiddat bilan meni ustimga haydadi. Men o'z peshani chetdagi ariqdan hatlab o'tib qoldim, u ariqqa tushib ketyapti. Juda katta tezlik bilan qochib ketdi. Davlat raqami ham yo'q ekan, bilmay qoldim. Shundan keyin ha, bu sal tahdidlar amaliga o'tayapti shekilli degan sal xavotirga tushgan edim. Kecha biz endi ruscha aytishga o'rganganmiz. Domkomimiz, ko'p qavatli uyda turaman, shu uyni tarixchisi Domkom kelib menga bitta gapni aytdi. Bir guvohim bor, bir kishini guvohligida. Karimberdi aka, o'zini ichki viloyat ichki ishlar idorasidan deb tanishtirgan ikkita yigit mendan siz haqingizda ma'lumot so'radi. Karimberdi To'ramurod necha yildan beri bu yerda yashaydi? Kimlar kirib chiqadi uyiga? Bir shubhali odamlar bilan muloqot qilganini ko'rmadingizmi deb mendan ma'lumot so'rashdi dedi. Menga aytdiki, ehtiyot bo'ling, har holda odamlar siz haqingizda shunaqa ma'lumotlar yig'ishyapti ekan.
Viloyat ichki ishlar deganda Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi
nazarda tutilyapti. Samarqand hokimiyati, Samarqand viloyat hokimiyati va Samarqand
viloyat ichki ishlar boshqarmasi ko'zda tutilgan, nazarda tutilgan.
Endi qani bir de endi tushunib olishimiz uchun, demak, sizga bo'lgan haligi tahdidli qo'ng'iroqlar qo'l telefoningizga bo'ldimi, uy telefoningizga bo'ldimi?
Telefonimga bitta haqoratli telefon uy telefonimga bo'ldi.
Demak, notanish odamlar o'zini tanishtirmagan.
Notanish.
Tahdidlar, mana shu bo'layotgan ogohlantirishlar hali qo'shtirnoq ichida manbasi sifatida viloyat hokimligi, viloyat bevosita viloyat hokimi Turob Jo'rayevni taxmin qilishimizga, shubha qilishimizga bir asoslarimiz bormi?
Men falon kasbdan deb ko'rmayman. Viloyat hokimi ham qilyapti deb o'ylamayman. Chunki hali yuqorida aytdim, viloyat hokimi shunaqa bir pastkashlik, past ishlar bilan shug'ullanadi deb hisoblamayman. Kimlardir bir qo'rqish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin.
Karimberdi aka, mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun mana shu Diana fojiasini bevosita o'rgangan va balki o'rganishda davom etmoqchi bo'lgan jurnalist Karimberdi To'ramurodning ovozini o'chirishdan kim manfaatdor?
Endi oldiniga maqola yuzasidan Kattaqo'rg'on tuman hokimini o'rinbosari va viloyat xalq ta'limi boshqarmasini o'rinbosarini imzosi bilan maqolamga raddiya e'lon qilindi.
Ha, ko'zimiz tushdi. Uni bir nusxasi bizdan e'lon qildigan, ha?
Ular buni rad qilishdi. Ya'ni o'qituvchilar ko'cha tozalashga chiqarilganligini rad qilishdi. Albatta, buni yetarlicha meni asoslarim bor, diktofonimda o'qituvchilarning gaplari bor, o'zim olgan suratlar bor va hatto o'lim voqeasidan keyingi kuni xuddi o'sha maktabda o'qituvchilari tozalashga chiqqani, Pastdarg'om tumanida ham o'qituvchilar chiqqanini o'zim suratga olganman. Boshqa odam olganda ham boshqa gap edi. Bular o'z yo'liga. O'shandan keyin viloyat hokimi Turob Jo'rayev ham raddiya sifatida javob maqolasini e'lon qildi.
Ko'rdingiz.
Bunga ham ko'zingiz tushgandir.
Albatta, albatta.
Va o'zida juda katta da'vo bor. Ya'ni shu paytgacha ham chiqarilmagan viloyat hokimi sifatida aytamanki, bundan keyin ham o'qituvchilar boshqa ishlarga jalb qilinmaydi. Men kafillik beraman degan joyi bor.
Endi bu Karimberdi aka kuppa kunduz kuni gapirilgan yolg'on deb aytish mumkin. Zotan masalan Ozodlik radiosini o'zi qanchadan qancha kuniga berib boryapmiz desak ham adashmaymiz. Paxta mavsumini gapirmaylik, boshqa mavsumlardagi o'sha o'qituvchilar byudjet tashkilotlarini muntazam ravishda majburiy mehnatga chiqarilayotgani aynan hokimiyat buyrug'i bilan. Shuning uchun bu gapni, demak, yolg'onni yopish harakati deymizmi?
Shunday, kim manfaatdorligini siz ham yaxshi tushunib turibsiz, bu tahdidlardan, buyurtmachi kimligini siz ham yaxshi tushunib turibsiz. Eng qizig'i, bu narsa amalga oshib qolsa, aytaylik, Diana fojiasini olib chiqqan jurnalistga bir nima qilinsa, aytaylik, suiqat qilinsa, minglab jurnalistni ovozi o'chirilishi aniq. Qolgan jurnalistlar hech qachon adolatni ham yozmaydi, haq tarafda ham turmaydi va bo'ladigan qing'irliklar haqida bir satr yozmay qo'yadi.
Lekin bitta tomoni borda Karimberdi.
Ko'rdik, ahvoli nima bo'lganini deydi.
Lekin Karimberdagi bitta no deydi-ku ruslar, no tarafi borda bunaqangi xatti-harakat, bugungi o'sha prezident gapirayotgan gaplar, prezident qilayotgan ishlar bilan hali yo'nalishi boshqa-boshqa yo'nalishga o'xshab qolyapti. Har qalay sirtdan qaraganda.
Buni mana bunday narsa bilan izohlash mumkin. Haqiqatan Shavkat Mirziyoyev biz kutgan prezident. Biz kutgan so'z erkinligini berdi va bizdan o'zi kabi shijoat bilan ishlashni talab qilib turibdi. Lekin bilasizmi nima? Eski tuzumda eskichasiga ishlab urgangan rahbarlar prezidentning ishlariga ham to'g'anoq bo'lishmoqda. Va hatto aytish mumkinki, prezidentning ishlariga nisbatan bir qo'poruvchilik siyosatini olib bormoqda. U kishining siyosatini yo'qqa chiqaradigan ishlar bo'lyapti. Nima gap bo'lsa, prezidentni yomon ko'rsatishga intilish deb baholash mumkin buni. Bularni qilgan bu ishdan oddiy xalq bir tumanni hokimi yo bir viloyatni hokimi qildi demaydi. Bilasiz, o'rganib qolgan xalq hamma ishni prezident bilan bog'laydi. Va mana shunday bir pastdan norozi kayfiyatlar bo'lishiga erishmoqchiday tuyuladi menga.
Oxirgi savol. Xudo ko'rsatmasin, ertaga sizga biror qora hol bo'lib qolsa, haligi suiqasdan oldin yozishadi-ku odatda. Agar men o'lsam, meni o'limimda palonchini ayblang deb. Nima deymiz endi bu?
Bilasizmi nima, men o'lsam ancha qolgan jurnalistlar bundan ham ehtiyotkor bo'lib qolishi yomon. Men o'lishim juda ko'p narsani hal qilmaydi. Lekin minglab jurnalistlar ha mana yozgan jurnalistning ahvolini ko'rdik deb o'zlarini tiyadigan bo'lib qolishadi. Mana shunisi yomon. Lekin men o'lsam aynan mana shu kunlarda Diana fojiasi tufayli agar tahdidlar bo'layotgan bo'lsa, Diana fojiasi tufayli mansabidan, lavozimidan, amalidan ayrilib qolish kim uchun xatarli bo'lsa, o'shalarni ayblashlaringni so'rayman. Agar menga bir gap bo'ladigan bo'lsa, suiqasd bo'ladimi? Bedarak yo'qolib qolamanmi? O'zimni o'zim yoqib qo'yamanmi? O'zimni o'zim daryoga tashlab qo'yamanmi? Shundan keyin bo'ladigan ish aniqki, qolgan jurnalistlarning ovozi o'chadi, popugi pasayadi, tili kesiladi.
Samarqandlik jurnalist Karim Berdi To'ramurod bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Buxorolik imomlar viloyat bosh imomining masjidlarga sochiq ishlatishini taqiqlaganidan norozi bo'ldi.
Bizlar oyoq sochiqlar uchun bir marta ishlatiladigan o'sha salfetka qog'ozlarni qo'yyapmiz.
Farg'onada gaz portlashidan bobo nobud bo'ldi. Momo qattiq kuydi, nevara jarohatlandi.
Kranni jumragini gaz bekitmagan ekan. Uychoqqanda yo'q, saqlash qo'ygan.
Bosh prokuratura prokuror Mirzayev va oilasiga jinoiy ish ochilganini Ozodlik xabaridan bir oy o'tib tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining Terakdagi mahallasidagi oilalardan birida 16 mart kuni gaz portlashi oqibatida kasalxonaga yotqizilgan 3 kishidan biri oila boshlig'i 21 mart kuni vafot qildi. Kasalxonadan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, uy bekasining ahvoli o'rtacha og'ir, 5 yashar nevara esa yengil kuyish jarohati olgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marg'ilon shahridagi Terakdagi mahallasidagi xonadonlardan birida yashagan 16 mart kuni gaz portlashidan qattiq kuyish jarohati olgan 71 yashar Rustamjon Shokirov 5 kunlik muolajadan so'ng o'ziga kelmay vafot etdi. Marhumning bu haqda ozodlikka xabar bergan qo'shnilaridan birining aytishicha, xonadonning yana 2 a'zosi ham kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. O'sha kuni Choli kampir 7 yashar nevarasi bilan bir xonada yotishgan. Rustamjon aka kechasi tursa gaz o'chib qolgan ekan. Nevaram sovqotib qolmasin deganmi, gaz pechkaga gurt chaqqanda birdaniga lop etib uy yonib ketgan. Gaz kechasi o'chib qolgan va yana kelib uyni to'ldirib qo'ygan ekan. Birdaniga to'polon baqir-chaqir bo'ldi. Chiqqanimizda uydagilari va qo'shnilari yonayotgan Rustam akani o'chirishayotgan ekan. Rustam akaning ayollari ham qattiq kuygan. Xudoga shukr, nevaraniki yengilroq deyishyapti, dedi voqea guvohlaridan biri. Terakdagi mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining ozodlikka aytishicha, olovdan kuyganlar zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga yetkazilgan. Rustamjon aka qattiq kuygan ekanlar, doktorlar ancha muolaja qilishdi, lekin hayotini saqlab qolisholmadi. Bu falokatning sababi gaz qurg'urning tez o'chib yonishida. Marg'ilonda bunday holat ko'p sodir bo'ladi. Ko'pchilik gaz o'chgandan so'ng jumrakni burab qo'yishni unutib qo'yadi va ogohlantirishsiz yuborilgan gaz shunday fojialarga sabab bo'lyapti, dedi mahalla faollaridan biri. Marg'ilon shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rustamjon Shokirovning uyida gazdan yong'in chiqqanini tasdiqlar ekan, gaz ta'minotida uzilish bo'lganini inkor qildi.
Yo'q, na gazsiz bo'lgan. Yo'q, katta gazi chala ochib qolgan. Tepada kran bor, tushuntirayotganda. Jumraga. Kranni jumragini gaz bekitmagan ekan. Kech payt yotyapti. Qiz o'chirdimi, chala ochib qo'yib qo'ygan. Nuqsog'i gaz zimlanib qolgan, kech payt ne uychoqqanda yo'q, saqnash bo'lgan.
Hamda gaz o'chirmagansizlar-a sizlar?
Gaz, yo'q, gazni bir xilda beramiz aka.
Dedi gaz idorasi mulozimi. Farg'ona shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri kuyish jarohati olgan buvi va nevaraning ahvoli yaxshi tomonga o'zgarayotganini ozodlikka aytdi. Otaxonning kuyish jarohati 90%lik edi. Uning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmadi. Onaxon esa 50%lik kuyish olgan. Kechadan buyon yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. 7 yashar Sardorbekda kuyish og'ir emas, u tezda yaxshi bo'lib ketadi, dedi shifokor. O'zbekistonda gaz ta'minotidagi uzilishlar va tabiiy gazning taqchilligi xususida shikoyatlar ko'p bo'ladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi Jahongir Sarimsoqovga tayanib, O'zbekiston axborot agentligining xabar berishicha, o'tgan yilgi shikoyatlarning asosiy qismi gaz idoralari ustidan bo'lib, bu borada jami 4389 ta norozilik arizasi tushgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Farg'ona viloyatida umumiy ovqatlanish muassasalariga eshak go'shti yetkazib bergan bir guruh shaxslar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu voqea to'g'risida Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotni Qo'shtepa tumani hokimi hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi axborot tahlili multimedia markazi mulozimi tasdiqladi. Lekin mulozim bu haqda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, eshaklar viloyatning Qo'shtepa tumanidagi xonadonlardan birida so'yilib, go'shti Farg'ona shahrida va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'monxonalarga tarqatilgan. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumani veterinariya bo'limi mulozimining Ozodlikka aytishicha, eshaklarning tunda hangrayotganidan bezovta bo'lgan aholi shikoyatlar asosida ular huquq-tartibot organlari xodimlari bilan birga shu mahalladagi xonadonlardan birida reyd o'tkazgan. Reyd o'tkazilgan xonadonda ko'rinishi va hididan sifatsiz ko'ringan va shubhali ahvolda saqlangan 40 kilogramdan ziyod go'sht mahsulotlari va so'yilgan eshak kallapotchalari ashyoviy dalil sifatida musodara etilgan. Qo'shtepa tumanida Qora Qushchi mahallasi bor. Voqea o'sha mahalladagi hovlilardan birida bo'lgan. Devor bilan o'ralgan katta hovli. Hech kim kirmasin deb hovliga itlarni ham qo'yishgan. Eshaklar shu hovlida so'yilgan. O'sha yerda yashaydiganlar eshaklarni olib kelib turishgan, so'yishgan. So'yilgan eshak go'shtini Farg'ona shahridagi va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'monxonalarga tarqatishgan. Ular 4 kishi bo'lgan, hammasi qo'lga olinib, tergov qilinmoqda, dedi Qo'shtepa tumani veterinariya bo'limining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan mulozimi. Qo'shtepa tumanida qo'lga olinganlar qachondan beri eshak go'shti so'yib sotish bilan shug'ullangan va ular tarafidan jami qancha miqdorda eshak go'shti Farg'onadagi tamaddixonalarga tarqatilgan? Qo'shtepa tumani hokimi Bahromjon Jumonov Ozodlikning bu savollarga javoban bu bo'yicha hozirda O'zbekiston Bosh prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini bildirdi.
Selektor boshlanyapti, uni hamma departament ishida shug'ullanyapti jo'y bilan. Beshkapa qishlog'i mahalla qoralar yig'ini Qoraqushchi. Ishlarimi shug'ullanyapti.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi ham Qo'shtepada eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib, tergov borayotganini tasdiqladi. Prokuratura axborot tahlil multimedia markazining Ozodlikka ma'lum qilishicha, Farg'onadagi eshak go'shti voqeasi haqidagi maxsus ko'rsatuv 23 mart kuni soat 18:00 da O'zbekiston 24 telekanalida efirga uzatiladi.
Nechta eshak bu? 4ta eshak. Bu bilan 4ta eshak bo'lyaptimi?
3ta, ana bilan 4ta.
Ya, mana.
Mana 3ta.
3ta kallar, mana bilan 4ta bo'lyapti, to'g'rimi? Bular qozalanmoq chekilida.
Ha, shu. Yo'q, oldim deb qo'ylar, tozalab qo'yib beradi.
Tindirganimi? Teri nimalarni kallalarni qayga qo'yasizlar?
Mashinaga qo'yadi.
Oldin qayda so'ygansizlar bundan oldingilarni?
Biz masjidda so'yganmiz.
Faqat shu yerda.
O'zbekistonda eshak eng arzon uy hayvonlaridan biri hisoblanadi. Bir bosh sara eshakni 300-500 ming so'mga sotib olish mumkinligi aytiladi. Binobarin eshak go'shti mol go'shtdan qariyb 4 barobar arzonga tushadi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham eshak go'shtidan tamaddixonalarda taom pishirilgani va u kolbasalarga qo'shilgani haqida Ozodlik oldin xabar bergan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi prokuror Mirzayev va oilasiga jinoiy ish ochilgani haqidagi ozodlik xabarini bir oycha o'tib tasdiqladi. 22 mart kuni Bosh prokuratura ozodlikning 1 mart kungi xabarini tasdiqlovchi ayni paytda o'zining 2 mart kungi raddiyasini rad qiladigan yangi bayonot e'lon qildi. Fuqarolar diqqatiga deb nomlangan 22 mart sanasi qo'yilgan so'nggi bildirishnomasida Bosh prokuratura bayonotida matbuot xizmati mana bularni yozadi. Bosh prokuratura tomonidan Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning turmush o'rtog'i M. Mirzayev va o'g'li A. Mirzayev ishtirokida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi bayonotda. 1 mart kuni Ozodlik O'zbekiston huquq tizimlari mulozimlari va bevosita guvohlarga tayangan holda rasmiy lavozimiga ko'ra Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari bo'lgani holda butun prokuratura tizimini boshqarib kelgani aytiladigan Mirag'lan Mirzayev uning xotini va o'g'lining 23 fevral kuni maxsus reyd bilan olib ketilganini xabar qilgan edi. Ozodlik manbalari Mirzayevlarning sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishi doirasida olib ketilgani va ularning O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol olish va 210 moddasi pora olishni nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanayotganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaning Ozodlik 1-mart kuni bog'langan rasmiylari bu voqea haqida ma'lumotga ega emasligini aytish bilan cheklangan, ammo 2-mart kuni matbuot xizmati Mirzayevlar yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabarni Ozodlik nomini tilga olmay turib rad etishga uringan edi. Bu O'zbekiston Bosh prokuraturasining o'z raddiyasini o'zi rad etishining birinchi namunasi emas. Bundan avval 23 fevral kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning 22 fevral kuni ushlangani va ustidan jinoiy ish ochilgani haqida Ozodlik 23 fevralda tarqatgan xabarga mahalliy matbuot orqali raddiya bergan edi. Ammo 24 fevral kuni Bosh prokuratura o'z raddiyasini rad etib yozma bayonot chiqargan va Qodirovning hibsga olingani haqida Ozodlik tarqatgan xabarni tasdiqlagan edi. Bosh prokuraturaning so'nggi bayonotida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotgan Mirzayevlarning ushlangan-ushlanmagani, og'ir jinoyatlarda gumonlanayotgan bu shaxslarga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo'llanilganiga oid biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura matbuot xizmati rasmiysi Ozodlik bilan 22 mart kungi qisqa suhbatda yana bu savolga javob bo'ladigan ma'lumoti yo'qligini bildirish bilan cheklandi. Mirzayevlarning 23 fevral kuni maxsus amaliyot chog'ida olib ketilganini Ozodlikka bildirgan huquq tizimidagi mulozimlar Mirag'lan Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayevning so'roqdan keyin qo'yib yuborilgani, ammo oilasini olib Moskvaga qochishga uringan mahalla 6 mart kuni Toshkent aeroportida qo'lga olinganini xabar qilgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ishsiz qolgan sobiq MXX zobitlari militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati sifatida qayta tashkil etilgani ortidan ishsiz qolgan zobitlar militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. O'nlab xodimlar esa o'z arizasiga ko'ra ishdan ozod qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, ilgari MXX bajarib kelgan vazifalardan bir qismi Ichki ishlar vazirligiga berilgan. Prezident farmoniga ko'ra sekretli tashkilotlarga kuzatuv moslamalari va qo'riqlaydigan texnik uskunalarni o'rnatish va kundalik obslujvaniya qilish 1-apreldan boshlab Ichki ishlar vazirligiga o'tyapti. Bu ishlarni ilgari MXX qilar edi. Spes obyektlarni qo'riqlaydigan sistemani proyektirovka qiladigan konstruktorlik byurosi ham Ichki ishlar vazirligiga o'tdi. Bu ishlarda ishlaydigan SMB xodimlari MODga pervod bo'ldi. Ularni ish staji uzluksiz davom etadi. Ilgari SMBdan olgan oyligini olaveradi. Zvaniya va ligotalar saqlanadi, deydi mulozim. Mulozim ta'kidlagan PF 5379 sonli farmonga ko'ra MXX boshqarmalaridan biri 1-apreldan boshlab Mudofaa vazirligiga o'tkaziladi. Hujjatda ta'kidlanishicha, rejimli mudofaa obyektlarini loyihalash, qurish, ulardan foydalanish ishlari Mudofaa vazirligiga o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Aynan qancha sobiq SMB xodimlari MBD hamda Mudofaa vazirligiga o'tkazilgani haqida aniq raqam Ozodlikda yo'q. Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, MXX formasini militsiya kiyimiga almashtirganlar soni 80 bilan 100 o'rtasida. Ayni paytda vazirlik tizimida ishlaydigan polkovnik unvonidagi zobitlar past lavozimlarga yuborilayotgani haqida Ozodlikda ma'lumot mavjud. Ozodlik O'zbekiston MXX idorasida 11 yil ishlab o'z arizasiga ko'ra joriy yil yanvar oyida ishdan boshlagan andijonlik zobit bilan gaplashdi. Bu yigit hozir Rossiyada istiqomat qiladi va uning aytishicha ko'pchilik rus zabon zobitlar ham ishini almashtirib Rossiyaga kelishgan. Chopda, ya'ni qo'riqlash xizmatida ishlayman. Oilaga yaxshi, stress yo'q. Yaqinda oilamni ham ko'chirib kelaman. Kriminalistikani yaxshi o'qigan specialist o'ris bolalaridan men bilgan 4-tasi ishdan bo'shab Rossiyaga kelib yaxshi ishlarga joylashdi. Bittasi Ugrozikda ishlayapti. Gapni to'g'risini aytsam, ismini nomi o'zgargani, biroz olib qo'yilgani va rais almashganidan xursand bo'lgan joyim yo'q, deydi. Suhbatdoshga ko'ra, birinchi navbatda tashkilotlarda kurator sifatida ishlagan yuzlab zobitlar ishsiz qolgan. Ular-ku ishini top ketadi, ammo davlat yutqizdi bundan. Kuratorlar amaldorlarni nazorat qilib turadigan davlatning ko'z quloqi edi. Hozir nazoratsiz qolgan bu amaldorlar o'z boshimchaligidan keladigan zarar ko'lamini hech kim his qilmayapti, deydi sobiq MXX zobiti.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turkiyada ishlash uchun hujjat topshirganlarni saralash boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15-17 mart kunlaridagi grupp vakili Tashqi migratsiya agentligi binosida Turkiyadagi mehmonxonalar tizimida ishga odam yollashni boshladi. Turkiyaga ishga ketish uchun hujjat topshirganlarga ko'ra, birinchi bosqichda turk shirkati vakili talabgorlarni qaytdan o'tkazgan va asosan ularning xorij tillarini bilish-bilmasligi bilan qiziqqan. 17 mart kuni bordim. 400 chog'li odam, asosan yosh yigitlar bor edi. Qizlarni navbatsiz qabul qilishdi. Shuning uchun ishim tez bitdi. Turkiyadan Yovuz Xalqon degan odam juda yaxshi gaplashdi, inglizcha gaplashdi. Qaysi tillarni bilasan, bir narsa gapir, xohlasang inglizcha yoki nemischa ashula aytib ber, dedi. Suhbat qisqa bo'ldi. Telefon raqamini berdi. Shunga bilgan tillaringda gapirib videosini bizga yubor. 1 aprelgacha aytamiz, qachon qayerga kelishingni, dedi. Deydi, Turkiyaga ishga ketish uchun hujjat topshirgan ayollardan biri. Joriy yilning 12 mart kuni Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Turkiyaning Tagi Group kompaniyasi bilan O'zbekiston fuqarolarini Turkiyada ish bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida kelishuv imzoladi. Agentlik matbuot xizmatining bildirishicha, kelishuvni Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi boshlig'i Ibragimov va Tayga Group kompaniyasining vakolatli vakili Mahmud Yavuz Xalqon imzolagan. Bu kelishuv imzolanganidan 3 kun o'tib Tayga Group Turkiya mehmonxonalariga mavsumiy ishchi yollash jarayonini boshladi. Bu shirkat asosan Antaliyada joylashgan otellarga ish topib beradi. Ularda turistik mavsum 15 maydan boshlanar ekan. Shungacha o'zbekistonliklarni saralab olib ketishga harakat qilishyapti. Bilishimcha hozirda kamida 400 odamni saralashdi. Ikkinchi bosqichi bayram o'tishi bilan boshlanadi, dedi Tashqi migratsiya agentligidagi bu jarayondan xabardor mulozim. Turkiyada ishlashni xohlovchilarga xona tozalovchi, mehmonxona hududini tozalovchi, idish tovoq yuvuvchi, oshxona ishlari, animatorlar, qabul bo'limi xizmatchisi, mehmonlar bilan ishlash bo'limi xizmatchisi kabi ishlar taklif qilinmoqda. Bu ishlarning keyingi nisbatan malaka talab qiladiganlar uchun rus, ingliz va nemis tillarini bilish talab qilinishi aytilmoqda. Haftasiga 6 kun 9 soatlik ish uchun ularga $430 atrofida maosh taklif etilmoqda. Ish beruvchi saralanganlarni bepul turar joy, 3 mahal ovqat, oylik transport chiptasi bilan ta'minlashni ham zimmasiga oladi. Ishga ketuvchilar Turkiya ish vizasi uchun $180, 1 million so'm davlat boji va boshqa xarajatlar uchun $250 miqdorida to'lov qilishi kerak bo'ladi. Tashqi migratsiya agentligi vakiliga ko'ra, Tayga Group bir necha yildan beri Qirg'izistondan Turkiyadagi mehmonxonalar uchun yiliga 7000 nafarga yaqin ishchi yollamoqda va bu rayonda biror muammo chiqqani ma'lum emas. Islom Karimovdan farqli mamlakatdagi ishsizlikni birlamchi muammolar ro'yxatiga kiritgan prezident Shavkat Mirziyoyev xorijga ishga ketuvchi o'zbekistonliklarni ijtimoiy muhofaza qilish maqsadida ularni tashqi migratsiya agentligi orqali ishga jo'natishni rag'batlantirishga urinmoqda. Shavkat Mirziyoyevning bu rag'bati ortidan Rossiya, Janubiy Koreya, Qatar, Polsha kabi qator mamlakatlarga o'zbekistonliklarni tashqi migratsiya agentligi orqali ishga jo'natish yo'lga qo'yildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda ham to'ylarni tartibga solmoqchilar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistondan farqli o'laroq qo'shni mamlakatda bu ish bilan Madaniyat vazirligi huzurida tuzilgan ekspertlar guruhi shug'ullanmoqda. Guruh to'ylarni isrofgarchiliksiz va milliy udumlarni saqlagan holda o'tkazish bo'yicha takliflarini jamoatchilik muhokamasiga taqdim qilmoqchi. Ekspertlar guruhi a'zosi, filologiya fanlari doktori professor Umut Kultoyeva Azadlik radiosida o'tkazilgan davra suhbati chog'ida to'ylar masalasida butun mamlakat jamoatchiligi fikrini o'rganish zarurati borligini aytarkan, muhokamaga xalqning udumlarini biladigan intellektuallar faol qatnashishiga umid bildirdi. Professor Kultayevaning fikricha, oldida turgan muammolardan biri to'y vaqtini cheklash zaruratidir. Chunki to'ylarga ko'p vaqt sarflanishi har tomonlama qimmatga tushmoqda.
Ko'p to'ylarda ayriqcha qirg'izlar soat 5gacha qiratdagi 6da va 7da boshlaydi.
Aksari to'ylarda mehmonlar oqshom soat 5ga chaqiriladi. Tadbir esa soat 6-7larda boshlanadi. Ba'zan, masalan, 5 barmog'i pishmay kechikib ketadi. Natijada to'y tungi 1gacha cho'zilib ketadi. U yoq bu yog'i bilan to'yga keladigan mehmonning 10 soat vaqti sarf bo'ladi, deydi professor Kultayeva. Ekspertlar guruhi a'zosining fikricha, to'y yangi kelin-kuyovga oq fotiha berish marosimidan ko'ra boylikni ko'z-ko'z qilish, shuhratparastlik, raqobat marosimiga aylanib boryapti. To'y olib boruvchilarning saviyasi pastligini ham tanqid qilgan Umut Kultayeva to'y ssenariylari tanlovini o'tkazish g'oyasini ilgari surdi. Azadlik radiosi o'tkazgan davra suhbatiga chaqirilgan to'y boshlovchisi Erkin Rizqulbekov professor Kultayevaning fikrlariga qo'shilar ekan, ayni paytda bu masalada ma'muriy choralar ish bermasligini aytib o'tdi.
To'y negizi shunday nuqqa o'z aqrinda burib boradi. Biroq bu o'z menidan o'z
4-5 yilning ichida vaziyat o'z-o'zidan izga tushib ketsa kerak deb o'ylayman. Chunki 3-4 yil oldin to'yga chet davlatlardan taniqli artistlarni chaqirganlar bo'lardi. Men olib borgan to'ylarga hatto Boni M kelgan. Hozir esa bunday ko'rinish yo'q, dedi Tamada Erkin Rusqulbekov. To'ylar bo'yicha ekspertlar guruhini tuzgan Qirg'iz Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vazirligi axborot bo'limi mudiri Jide Zotbekovaning aytishicha, ekspertlar guruhining tavsiyalari mamlakat xalqiga to'yni unday o'tkaz, bunday o'tkaz degan buyruqlar shaklida bo'lmaydi. Balki aholining fikrini uyg'otishga undovchi usullarni qo'llashga qaratiladi. Ijtimoiy videoroliklar suratga olinadi va namoyish qilinadi. Sog'lom turmush tarzi targ'ibot qilinadi. Ayni paytda O'zbekistonda prezident Mirziyoyev o'tgan oyda to'ylarni tartibga solish haqida davlat tepasiga kelganidan buyon ikkinchi marta gapirdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi me'yoriy huquqiy hujjatlarining muhokamasi uchun ochilgan regulation.gov.uz saytida 15 mart kuni to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida deb nomlangan hujjat loyihasi e'lon qilindi. Loyiha muallifi Oliy Majlis Senati deb ko'rsatilgan qarorning 30 martdan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Loyihada Vazirlar Mahkamasiga 15 kun ichida shahar va tumanlarda turli marosimlarni o'tkazishni muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyalar tuzish, viloyat va respublika darajasida ham tuziladigan bunday komissiyalar faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjat ishlab chiqishni topshirish ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston shimoliy mintaqasi rasmiylari uyda sunnat qiluvchi shaxslarga nisbatan choralar ko'ra boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'nggi oylarda Dashog'izda politsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tabiblarni ushlamoqda va ularni uyda bolalarni sunnat qilish taqiqlanganidan ogohlantirmoqda. Aks holda ular jarimaga tortiladi. Agar biz sizlardan birortangiz sunnat bilan shug'ullanayotganingizni eshitib qolsak, birinchi galda 3000 manat, bu MB kursi bo'yicha 857 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilasizlar. Agarda yana takrorlanadigan bo'lsa, qamoqqa jo'natamiz deyishdi, deya xabar berdi Oqtepa tumanida istiqomat qiluvchi va uyda tabiiy giyohlar bilan davolashni yo'lga qo'ygan kishi Ozodlik manbasiga. Shu bilan birga mintaqa rasmiylari mahalliy aholidan bundan keyin farzandlarining sunnatini faqat davlat shifoxonalarida amalga oshirilishini talab qilishyapti. Ozodlikning Dashog'izdagi manbalarining aytishlaricha mazkur talablar yangidan yangi murakkabliklar va xarajatlarning oshib ketishiga sabab bo'ladi. Agarda o'g'lingizni davlat shifoxonasida sunnat qilmoqchi bo'lsangiz, avvaldan kassaga 30 manat to'lash kerak bo'ladi. Shundan so'ng qiymati 50 manatdan oshib ketadigan dorilar ro'yxati beriladi. Bu dorilarni o'z hisobimizdan xarid qilishimiz kerak. Bundan tashqari, jarrohlik bo'limida sunnat qilinadigan o'g'lingizga og'riqni qoldiruvchi narkozga o'xshash ukol solinishi kerak. Bu ukoldan keyin farzandingiz bir oy mobaynida o'ziga keladi. Bundan tashqari shifokor o'z xizmati uchun 200 manat qo'l haqqi oladi. Tabiblar sunnat uchun 100 manat olishar edi. Sunnat uchun qo'shimcha sarf xarajatlar oila uchun qimmatga tushmoqda, deydi Saparmurat Turkmanbashi tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro. O'z farzandlarini uyida sunnat qilmoqchi bo'lgan Dashog'iz aholisi qo'shimcha xarajatlar bilan cheklanib qolmaydi. Sunnat qilish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan jarrohlik bo'limi Dashog'iz viloyatining uzoq tumanlarida joylashgan. U yerga borish uchun ayrim fuqarolar 100 kilometrlab masofani bosib o'tishi kerak bo'ladi. O'tgan haftada Dashog'iz viloyatining Oqtepa tumanida uyida sunnat qilgan pensiyadagi urolog, jarroh huquq-tartibot idoralarining xodimlari tomonidan hibsga olindi. Uning ishi sudga oshirildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston savdo va oziq-ovqat sanoati zaxirasidagi eng qudratli shaxslardan biri sifatida tanilgan mulozim meva-sabzavot mahsulotlarini tayyorlash va g'amlash korxonalari uyushmasi O'zbek oziq-ovqat zaxira raisi 73 yoshli Zafar Fayziyev 23 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda uyi tintuv qilingani va hibsda saqlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida so'roq qilinganini rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bundan oldin Zafar Fayziyevga yaqin doiralarda uning so'roq qilinib pasporti olib qo'yilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu iddialarga oydinlik kiritish uchun Ozodlik muxbiri Zafar Omonovich Fayziyevning o'zi bilan bog'landi. Fayziyev bilan bog'lanishga undagan iddao esa Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotga ko'ra 21 mart kuni Fayziyevning Toshkent shahri Farobiy ko'chasidagi hovlisini bosh prokuratura xodimlari go'yo tintuv qilgan va avtomobillarni ashyoviy dalil sifatida olib ketgan. Bosh prokuraturada bir necha soat davom etgan so'roqdan keyin go'yo Zafar Fayziyevning tobi qochib qolib, qiziga tegishli Sitimet kasalxonasiga keltirilgan. Iddaoga ko'ra, Zafar Omonovich hibsda qolayotgan sobiq prokuror Rashid Qodirov ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida so'roq qilinmoqda va shaharni tark etmaslik borasida tilxat olingan. Ozodlik bilan suhbatda Zafar Fayziyev o'zining hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov va Mirag'lam Mirzayevlarning jinoyat ishiga hech bir shaklda aloqasi yo'qligini aytdi.
Hukumat gaplar bo'ladi. Meni hech kim chaqirgan ham yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas bu narsa. Men Rashid Qodirov bilan hech qanaqa ish qilgan joyim ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Hech absolyutno men hech qaysi bilan aloqam ham bo'lmagan, hech qanaqa gapim ham yo'q. Bu gaplar hammasi tuhmat gaplar. Tintuv bo'ldi, tintuv bo'ldi degan gaplar. Bo'lmagan gap hammasi bo'lmadi. Men nima qilaman yolg'on gapirish qat? Menga hech qanaqa aloqasi yo'q gaplarning.
Yo'q, Ravnaq bank siznikimi?
Yo'q, meniki emas.
Sitimetchi.
Ha, Sitimet qizimning klinikasi. Bu gaplarni hammasini opravergeniya qilish kerak. Shuhratjon, tuhmat gaplar. Kunduzmi?
Qayerdan chiqyapti tuhmat? Nima asosdan chiqyapti? Nimadir bo'ldimi ya'ni buni?
Hech qanaqa asos yo'q bu tuhmatga. Menda hech bunaqa ish bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. Bir lavozimda 24 yildan mehnat qilmaganman. Bilasizmi? O'zbek savdo tizimida ishlaganman, oziq-ovqat ta'minot tizimida ishlaganman. Hozir oxirgi qarorimni o'zbek oziq-ovqat zaxira tizimida ishlayapman. Bunaqa gunoh ishlarni hayotda qilmaganman. Noto'g'ri hammasi.
O'zbekiston savdo va oziq-ovqat sanoati sohasidagi eng qudratli shaxslardan biri sifatida tanilgan mulozim meva-sabzavot mahsulotlarini tayyorlash va g'amlash korxonalari uyushmasi O'zbek oziq-ovqat zaxira raisi 73 yoshli Zafar Fayziyev bilan suhbat edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Dunyodagi eng so'nggi 3 karkidonning erkagi o'ldi. 2 urg'ochisi qoldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Keniyada Sudan degan nom berilgan shimoliy oq karkidonning dunyodagi so'nggi erkak vakili o'ldi. 45 yil yashagan Sudan shimoliy oq karkidonlar kenja turini saqlab qolish uchun kurashning ramziga aylangan edi. Jonivor 1973 yil Janubiy Sudanda tug'ilgan paytda mazkur kenja tur vakillarining umumiy soni taqriban 700 ta bosh bo'lgan. Endilikda dunyoda ushbu kenja turning faqat 2 urg'ochi vakili qoldi. Olimlar esa turni saqlab qolish uchun sun'iy qochirish amaliyoti yetar licha rivojlanishiga umid bog'lagan edi. 45 yil yashagan Sudanning sog'lig'i keyingi paytlarda yomonlashib qolgan edi. Ol Pajeta qo'riqxonasi rasmiylari so'nggi 24 soat ichida uning ahvoli ancha og'irlashdi. O'rnidan tura olmadi va juda qiynaldi. Veterinarlar uni evtanaziya qilishga qaror qildi, deb bildirdi. Sudan umrining oxirgi yillarida markaziy Keniyada 36 ming gektarli savanada 2 urg'ochi karkidon bilan yashagan. Karkidonlar juda katta jonivorlar bo'lgani uchun tabiatda ularga yirtqich hayvonlar tahdid sololmaydi. Ammo karkidon shohi an'anaviy Xitoy tibbiyotida hamda Yamanda xanjar dastasi yasashda keng qo'llanilgani uchun 1970-80 yillarda brakonyerlar Uganda, Markaziy Afrika Respublikasi, Sudan hamda Chadda yashagan karkidonlarni qirqib tashladi. Kongo Demokratik Respublikasida qolgan 20-30 ta boshli so'nggi yovvoyi to'da esa 1990-2000 yillardagi urush davomida qirg'inga uchradi. 2008 yilga kelib shimoliy oq karkidon tabiatda tuxumi qurib ketgan hayvonlar safiga kiritildi. Zamonaviy karkidonlar yer yuzasida 26 million yildan beri yashab keladi. 19-asrda Afrikada 1 milliondan oshiq karkidon bo'lgan. 2011-yilda g'arbiy qora karkidon qirilib ketgan hayvonlar safiga kiritilgandi. 1970-yillar oxirida Sudan Chexiyaga hayvonot bog'iga olib ketilgan. Bog'da undan 2 bola tug'ilgan bo'lib, ular hozirda yashayotgan 2 urg'ochi karkidondir. 2009-yilda Sudan yana bir erkak karkidon va 2 urg'ochi karkidon bilan Keniyadagi qo'riqxonaga yuborilgan. Ammo urg'ochi karkidonlarni qochirishga qaratilgan harakatlar natija bermagan. Ikkinchi erkak karkidon 2014-yilda o'lgan. Ammo olimlar Sudanning genlarini saqlab qolgan. Hozirda ular sun'iy qochirish amaliyotini bajarish ustida bosh qotirmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.